Smo v Slovenskem šolskem muzeju, tudi v četrti septembrski rubriki bomo odkrivali, kakšno vsebino vse so predstavili v omenjenem muzeju. Tokrat je moj sogovornik Marko Ljubič, eden od avtorjev razstave in tudi zloženke skupaj z Antonom Arkom o slovenskem šolstvu od opora do osamosvojitve. Torej ob 20-letnici osamosvojitve naše države je bilo prav, da ste poudarili v Slovenskem šolskem muzeju tudi to vsebino. Morda, Marko Ljubič, kakšna rdeča nit, recimo, česa se je dotaknila ta razstava?
Najprej vsem lep pozdrav. Torej, rdeča nit razstave je, da smo nekako skozi državljanske vsebine pri predmetih slovenščina, zemljepis, geografija oziroma zgodovina, ki smo jih iskali v učbenikih, učnih načrtih, pa tudi v samih šolskih zvezkih, da smo prikazali, kako je slovensko šolstvo, predvsem slovensko učiteljstvo, kako so se skozi stoletje in pol upirali in razvijali slovensko narodno zavest. Naši panoji tako kažejo, kako je bilo recimo Slovencem pod fašizmom, torej od leta 1919, kako je bilo naprej, kako je bilo po prvi svetovni vojni pod Avstrijo, kakšne pritiske so doživljali, oziroma jih zdaj še doživljajo. Ne? Torej, tretji pano predstavlja, kako je bilo preostalim Slovencem v kraljevini in kako se je stvar razvijala potem med samo drugo svetovno vojno in pa potem v socialističnih časih vse do osamosvojitve in kakšno je recimo nas tako stanje prvih 20 letih recimo osamosvojitve. Ne? Tudi madžarski nacionalizem nismo pozabili. Ne? Torej, tudi tisti del Prekmurja, ki je prišel med drugo svetovno vojno pod Madžare. Moram pa reči, da je Prekmurje ena specifika. Tukaj so recimo bili Madžari zelo dosledni, so vse učitelje, ki so prišli po letu 1918-19 na to območje, ko so jih najprej izgubili, torej, ko je razpadla Avstro-Ogrska, so izgnali. Ne? In to je bil že prvi udarec za slovenstvo pod Madžari v obdobju druge svetovne vojne. Tako da tudi enega pravega odpora, tudi nekako ni moglo biti, kaj je bilo ljudstvo, je bilo pač prepuščeno, ne, močni mađarizaciji, ne, torej slovenščina ni bila nikjer priznana. Priznali so pač njihov posebni jezik, torej prekmurščina, ampak so rekli, da je to venščina, ne, da tako se je dogajalo, v bistvu vsak ta večinski narod, koroški in slovenci, pa torej potem, ko so spadali večji del zahodnega predela slovenskih ozemelj pod Italijo po prvi svetovni vojni, je pač doživljal te pritiske, torej da se je jezik, torej tudi poučevanje v slovenščini nekako dokončno odpravljalo. Ne.
So bili nekateri zelo glasni v poudarjanju pomembnosti dvigovanja narodne zavesti med mladino, med učenci. Koga bi recimo posebej izpostavili?
Posebej bi izpostavil učitelja slovenščine po drugi svetovni vojni, Edwin Bojc. On se je zelo ukvarjal s tem narodnim vprašanjem. Tudi napisal eno knjigo Naša narodna vzgoja in obramba iz leta 1939, kjer pač razmišlja, kakšen status ne bi imel slovenski narod v Jugoslaviji, torej avtonomen, da se mora kulturno krepiti in da mora kljubovati vsem viharjem časa, vse do boljših, srečnejših usod, ki si jih moramo iti predvsem sami iskati. Torej pač ta navedek, ki recimo tudi dan danes zelo aktualen, ne. Ta učitelj Edwin Bojc je imel eno usodo, poslanstvo, torej bil je zadnji govornik na takratnem radiju Ljubljana. Preden so Italijani zasedli radio, je pač nagovoril Slovence, da naj se uprejo, da bo prišla kalvarija. Bili smo torej tik pred velikonočnimi prazniki leta 1941 in je pač nekako napovedal, da bomo pač išli, ne, kot zmagovalci, vendar da se moramo upreti tujim zavojevalcem. Torej, nekako bi se rekel, da je bilo slovensko učiteljstvo tisto, ki se je recimo ob začetku druge svetovne vojne na naših tleh nekako prvo uprlo simbolično recimo, ne, okupatorjem. Predvsem se je res zauzemal za čisti jezik, kar je pa tudi vidno v teh strokovnih slavističnih revijah.
Mogoče, Marko Ljubič, ob sklepu, kako pa je zaznati to težnjo po vzgoji domovinske zavesti v sodobnih učbenikih? Ste jih imeli nekaj na mizi pa primerjali?
Seveda, žal je tako, da je teh vsebin čedalje manj. Moj kolega, ki je to pač bolj raziskoval, je pač odkril, da je po osamosvojitvi je tega še nekaj bilo, ne, potem je pa to nekako zamrlo. Predvsem je zanimivo, da v učbenikih za državljansko vzgojo ni zaslediti recimo nekega vzgajanja k domoljubju, državljanski zavesti, pač tega ni, ne. Kar je po en stran zanimivo, tudi če pogledamo, ne, z, kot pravimo, da smo, ne vem, v krizi vrednot v tem času. Mogoče pa tudi to en, ne vem, en kamenček, ki manjka. Ne.
Lahko si seveda še ogledamo, tudi sami raziščemo. Vse, kar ste že vi dognali ob tej razstavi na voljo, je zaenkrat na internetu?
Tako, mi smo imeli to razstavo razstavljeno v naših prostorih, torej od 21. aprila, ko je bilo tudi odprtje, pa do 30. junija. Je pa to možno razstavo videti tudi na straneh samega ministrstva za šolstvo in šport. Se vtipka od odpora do osamosvojitve in mislim, da prva dva zadetka s to menjena razstava, tako da ljudno vabljeni, da si jo ogledate. Bi bilo potrebno tudi še nadaljnje raziskovanje, nadaljnje analiziranje teh stvari, ker so zanimive, ker recimo tudi nekatere nova dognanja prinašajo, tako da najbrž bo v prihodnosti tudi kaj podobnega na repertoarju, mogoče kaj bolj poglobljenega, da bo tudi pomoč pri našem delu v muzeju, pa tudi razmislek oziroma v izobraževanje same javnosti.
Marko Ljubič, hvala lepa za pogovor.
Prosim.